adeten sakit.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeli. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun, canım oxuyur.
Yox,
sən təhqirə
çıxın. Mən söyləsəndən getməyəm, mən subyektiv və obyektiv deyirəm.
Yox, xaricilən, xüsusi mənim namı yox eləmək.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Xoş gördük Azadlıq Radiosunun dalğalarında Pen Klub Verilişidir. Apardınız mənim Namiq Hüseyin. Bizi radio dalgalarından başka internette de izleyebilirsiniz. Hal-hazırda verilişimiz YouTube'da yayımlanır. Bugün verilişimizin qonağı şair ve nasir Vagif Nəsirdir. Hoş gördük Vagif Bey.
Hoş gördük.
Vagif Bey necəsiz? Şefiniz necəsiz?
Bir daha koca fendi. Belə pis de öyle.
Bildiğime göre sizin 28 ildeki kitabınız çıxmayıb. Uzun müddətdir ədəbi orqanlarda yazılarınız çıxmır. Ədəbiyyatdan küsübsünüz mü?
Yox, demək ki, yazıçının susmağı bir növ elə yazıçının lallığı deməkdir. Mənim neçə ildən sonra bir dənə kitabım çıxıb, lalların əli danışır. O vaxta qədər demək olar ki, onu da bir xeyirxalq için İskəndərzadə buraxıb demişəm. O vaxta qədər lal qalmışam. Bax, mən ən çox məhsuldar yazıçı olduğumu hamı bilir. Demək, mənim 180 çaplisinə qədər çap olunmamış nəsrim var. Amma həmən dövrdə siz dediyiniz o illər dövründə Azərbaycan jurnalında 4 romanım çıxıb, bir 7-8 də povestim çıxıb. Yəni, sonradan bir balaca Yazıçılar Birliyinə aramda olan o münaqişədən sonra Yazıçılar Birliyinin orqanları da artıq deməksə, orada da çap oluna bilmədim. Və ona görə, yoxsa başqa mən elə vaxt olmur ki, bu dövrdə yazmadığım olmasın. Məsələn, bu günlərdə mən demişəm ki, təəssüf eləyirsəm mi, dedilər yazmama. Dedim, heç bir təəssüf eləmirəm. Bu da bizim artıq qanımızda olan bir məhəbbətdir. Məsələn, Məzahir Daşqının belə bir misrası var. Mən həməşə onu belə yaradıcılıq kredosu kimi özümə nəzərdə tuturam ki, məhəbbət qandasa silmək çətindir. Bu bizim də bu ədəbiyyat artıq ədəbi məhəbbətimizdir. Bu bizim o və qanımızdadır. Bunu daha artıq bizim qanımızdan silmək çətindir.
Yəni çap olunmamaq sizi yaradıcılıqdan soyutmayıbdır.
Yox, əslində mən elə yazıb pozanına təşkinlik tapıram, yüngülləşirəm və dünyada özümün varlığımı və dünya ilə danışmağımı, insanlarla danışmağımı hiss eləyirəm belə bu.
Vaqif bəy, bildiyimə görə siz yaradıcılığa şeirlə başlayıbsınız.
Şeirlə davam edirəm.
Amma sizi daha çox biz povestlər müəllifi kimi tanıyırıq.
Povest və romanlar.
Nasir kimi tanıyırıq. Nə zaman yazıbsınız ilk şeirlərinizi?
Orta məktəbdə, Qazaqda orta məktəb oxuyanda başlamışdım. O da demək, biz demək Qazağı şairlər vətən adlandırırlar və biz gözümüzü açandan, özümüzü tanıyandan Qazağa da çoxlu şairlər, yazıçılar görmüşük. Məsələn, Səməd Vurğun hətta Rusiyanın, Sovetlərin böyük yazıçılarını, hətta dünyanın ən böyük yazıçılar Nazim Hikməti də Qazağa gətmişdi. Biz bunların hamısı Qazağın mədəniyyəti, indi təəssüf ki, Səməd Vurğunun özünün öz xərci ilə tikdirdiyi o mədəniyyət sarayını söhdülər yerinə başqa bir bina tikdirlər. Halbuki bu Səməd Vurğunun yadigarı kimi, bu abidə kimi qalmalı idi və hətta UNESCO-da bunu qorumalı idi. Həmən o sarayda biz Səməd Vurğunun özünü və gətirdiyi qonaqların hamısını görmüşdük. Və Qazaq o vaxt Qazağı peyk şəhər eləmək istəyirdilər. Üç respublika arasında olduğuna görə ki, və çünki Ermənistanda da Azərbaycanlılar yaşayırdı, Gürcüstanda da istəyirdilər ki, Qazaqda institutlar, elmi mərkəzlər olsun və üç xalq elə orada mariflənsin. Firuddin bəy Köçərli də vaxtı ilə uzaq görənliyi eləyib, elə Qori seminariyasının Tatar şöbəsini Qazaqda yerləşdirmişdi ki, həmən yerlə və Fridun bəy Köçərli demək olar ki, bütün mahallarımızı qürbət saymı, təsadüfən qürbət olmuş, zoran qürbət olmuş, borçalımızı da, baş keçidimizi də, basar keçərimizi də hamısını o Qori seminariyasının filialınla savadlandırıcı. Çox təəssüf ki, indi həmən Qori, oranı fəxri Azərbaycanın, Azərbaycan əgər bir fərddirsə, bunun ilk diplomu həmən o Qori seminariyasının şöbəsi olub. Çox təəssüf ki, onu yaşatmadıq. İndi heç olmasa onu bir fəxri bir elm ocağı kimi təzdən saxlamaq, yaşatmaq və yubileyini keçirmək lazım idi. İndi ora uçub dağılır. Görsəniz, az qala daşları da daşdan daşa dönmüş göz yaşlarına, kərpicə dönmüş göz yaşlarına çevrilir. Hə, Qazaqda demək bu ədəbi mühit şey olduğuna görə, mən də həmən adamları canlı şəkildə gördüyümə görə yavaş-yavaş o aşıqları necə simlər dınqıldadı, bizi də yavaş-yavaş sözlər dınqıldamağa və yazdırmağa başlayırdı ki, ilk şehrində Qazaqda o yerli qəzətdə çap olunmağa başladı. Hə, sonra da universitə gələndə elə birinci kursda ilk şehrim, payız şehrim Ədəbiyyat qəzetində o vaxt çap olunmaq böyük qəhrəmanlıq sayılırdı. Payız şeirim çap olundu və o dəqiqədə haqqında söz edilir. Elə ondan sonra da bu yavaş-yavaş qana keçməyə başladı bu məhəbbət.
Bu aralar bir müzakirə olunur həm sosial şəbəkələrdə, həm ədəbiyyat saytlarındakı. Bu sizin deyirsiniz Qazaqda belə bir mühit var idi, şeir mühiti daha çox var idi və Sovet dönəmində xeyli Azərbaycan şairi var idi ki, Qazaqda Qazaqdan gəlmişdi. Xüsusilə İncə Dərəsi məşhur idi o vaxt ki. Buradan şairlərin əksəriyyəti oradan çıxırdı. Amma indiki dövrdə görürük ki, bu həmən hadisə indi yoxdur. Yəni, siz ümumiyyətlə torpağın, Qazağın bu şair yetişdirən bir mistikası olduğuna inanırsınız mı?
Yox, şairlik belədir ki, bu demək, bu istedad kimdə varsa, bu ərinti kimi şeydir, istedad hər adamda. Bu ərintidən istəsən, məsələ, kimdə varsa da, heykəl, biri heykəl düzəldir o həmən ərintidən, biri şeir yapır, şeir kündəliyib şeir yapır, biri roman yapır. Bu da indi vaxtaşırı verilir. Demək olar ki, o vaxt həmən ovqatı tutalım, Səməd Orunlar, Meyit Hüseynlər qaldırmışdı. Görünür, o mahalda, o yerlərdə həmən ovqat sönüb. O fərqi yoxdur. Azərbaycan özü istiadlı adamlardan ibarət xalqdır. Azərbaycan xalqı çox istiadlı xalqdır. Və bunun fərqi yoxdur. Bu, həmən adamlar, həmən o ərindisi olan adamlar harada yetişir, yetişsin. Onlar Azərbaycanın yaradıcı qüvvələridir. Və buna sevinmək lazımdır. Məsələ, indi məsələ, onu məsələ Qazaq tərəfdə görmək, başqa yerdə görəndə də elə buna sevinmək lazımdır. Və bunlar da var. İmtihası bunlara qayğı göstərmək lazımdır. Bunlar qayğı ilə yetişir. O vaxt ola bilsin ki, məsələ, bu yaxından elə sizdə müzakirə gedirdi. Mən o cavanlara cavab verdim ki, şairlərin, yazıcıların deyirdilər, çoxsu Qazaqdan çıxıb və Mehdi Hüseyin Səməd Vurğun Qazaqlı olduğuna görə. Mən dedim ki, Qazaqdan çıxan yazıcıların adlarını saydım. Görün, bunların biri bir təsadüfən gəlibmi? Məsələn, Hüseyin Arif idi, Nərman Həsənzadə idi ən cavanı Qazaqdan çıxan şairlərin və nasirlərdən də İsa Hüseynov idi, İsmail Aşıq idi və s. Bunların heç biri təsadübən gəlməmişdi. Yəni, bunlara, ola bilsin, bunlara qayğı göstərilmişdi. İndiki cavanlara da qayğı göstərir. İstiradlı cavanlar, istirad həməşə həm də qayğı istəyir, qayğı ilə yetişir.
Bu, sizcə olmayan... Səməd Vurğunun belə bir, yəni, özü də Qazaqda da olduğuna görə, o Qazaqdan gələn gənclərə xüsusi bir belə həvəsləndirməsi, bir dəstəyi yox idi mi?
Səməd Vurğunun üzünü görmək olurdu ki, onun dəstəyi də olsun. Səməd Vurğun ümumiyyətlə həməşə Azərbaycanlı kimi baxırdı hamıya və hətta o öləndən sonra o heç kəsdən soruşmurdu ki, sən haralısan. Məsələ, akademiyada həm də vice prezident idi. Demək ki, sonradan bu öləndən sonra məsələ xatirələr çıxdı ki, məsələ bir aspirantın xatirəsi çıxdı ki, məni demək Sabir bağında, indiki Sabir bağında skamyada yatan görüb məni gətirdi, təzdən kəsilmişdim, şeyə düzətdi. Hətta belə bir doğrudan da ondan belə bir şey var ki, Topçubaşov Mustafa Topçubaşov, o da vice prezident idi. O birisi sahələr üzrə, Səmədxun humanitar sahələr üzrə vice prezident idi. İmtahan gedirmiş, imtahanda da bir kiminsə vəzifəli şəxsin qızını aspiranturaya götürmək istəyirmişlər. Bir də elat oğlunun birini yaxşı bilə-bilə kəsmək istəyirmişlər. Səmədxun dözə bilməyib, Topçubaşov bunun sahəsi dölmüş, bir iki misradan ibarət bir şey göndərir ki, arxalıya arxa olsan yamaq deyərlər sənə, hamınız bilirsiniz. Arxasıza arxa olsan dayaq deyərlər sənə. Səmədxun hamıya eyni qayğı göstərən adam idi. Hətta bir onu da əlavə edeyim ki, bunu heyf ki, Kələntər Kələntərli, mərhum Kələntər Kələntərli çap elətdirə bilmədi. Bu xatirəni o, məsələn, Şeyx Şamildən kitab hazırlayırdı və Şeyx Şamil əleyhinə ilk dəfə Rəsul Həmzətov şeir yazmışdı Şeyx Şamil əleyhinə. O Moskvada oxuyan vaxtı Səmədxun da ildə bir dəfə SSR Yazıçılar Birliyinin katiblərindən biri olduğuna görə ildə bir dəfə sədr əvəz edirdi. Əvəz elədiyi müddətdə Rəsul Həmzətovun həmən şeiri çıxıbmış Şeyx Şamil əleyhinə. Nəbi Xəzriyə deyir ki, onu bir tap yanıma gətir. Rəsul Həmzətov biraz dalağı sancıb, bilir ki, bu çox da xeyrə oxşamır, deyib nəyə görə, deyir, yəqin yardımca deyəcək. Çünki Səmədxun o bir ayda yardımını bütün o başqa respublikalardan gələnlərə hamısını edirmiş və demək olar ki, o fondun hamısını bunlara xərcləyirmiş. Nəbi Xəzir də bunu gətirəndə deyir, Səmədxun yaxınlaşdı buna, buna bir şillə çəkdi. Dedi ki, sən kimsən ki, Şeyx Şamilə, hələ Şeyx Şamilin düşmən olan vaxtdadır. Şeyx Şamilə belə bir əleyhinə şeir yazırsan. Həmən o xatirə var. Yəni Səmədxun oldu, sonra Rəsul Həmzətov deyir ki, o deyir, mənim üçün həməşəlik dərs oldu deyir o və mən Şeyx Şamildən sonra hətta Böyük Şamil adlı poemamı yazdım. Səmədxun bu cür nəhəng bir belə hamı üçün şey olan bir
siz sahib. Deməli bir müsahibənizdən oxumuşdum, orada demişdiniz ki, mənim Bakıya gələndə uzun müddət Yazıçılar Birliyinə daxil olmamışdım. Daxil ola bilmirdim, amma Osman Sarıvəlli mənə kömək eləmək istəyirdi Yazıçılar Birliyinə daxil olmaqla bağlı. Hətta bir orada bir iclasdan söhbət gedir ki, Mirzə İbrahimov və Rəsul Rızanın əleyhinə danışırlar və siz də danışmırsınız. Və belə bir xatirə.
Yox, elə də öldü. O iki xatirəni bir-birinə calaşdırdınız. Əslində məni Osman Sarıvəlliyə tapşırmışlar. Atamın, Osman Sarıvəlli də atamın dostu idi. Mehdi Hüseyin. Mehdi Hüseyin Yazıçılar İttifaqının sədri idi. Osman Sarıvəlli də partkom idi. Həm də şeir üzrə məsləhətçi idi. Demək, məni Mehdi Hüseyin Osman Sarıvəlliyə tapşırdı ki, bu Sarı Hüseyinin oğlunun şeirlərinə qayğı göstər, çap elətdir. Mən nə qədər şeir gətirirdim, bəyənmirdim. Nə qədər şeir gətirirdim, bəyənmirdim. Əslində o mənə sən demə kömək edirmiş. Mənim məsələ elə o dəqiqə şeirlərimi çap eləsəydilər, mən də bəzi o ədəbiyyata zəhmətsiz gələn şeirin zəhmət tərəfini keçmədən gələ bilərdim və şikəst müəlliflərdən ola bilərdim. Günlərin bir günü axırda Mehdi Hüseyin dedi, ay Osman, nə oldu? Axı sən bunun bir dənə şeirini bəyənib çap elətdirə bilmədin. Onda Osman Sərvəli dedi, atan yenə bal saxlayır, arı saxlayırmı? Mən elə bildim, bu balcad istəyirmiş. Dedim, hə, saxlayır filan. Ürəyimdə elə dedim, ona bir balcad gətirərəm. Dedi ki, o arılara baxanda o boş şanıları görürsənmi? Dedim, görmüşəm. Dedi, bax, sənin şeylərin hələ boş şanılardan ibarətdir. Get bunların içinə bal doldur, gətir. Və onunla da mən nəhayət həmən o payız şeirim, ilk şeirim demək, onu bal doldura bildim və ilk şeirim çıxdı Çapolun Dədəbiyyat qəzisində. Yəni, bunu ikinci odur ki, mən Rəsul Rızanın Leylin mükafatına təqdim eləmişdilər. Leylin mükafatı, Kanada kimi, məsələ, soyuq ölkədə Rəsul Rızanın 9 dəfə kitabı çıxmışdı. Və doğrudan da rənglər payaması, doğrudan da rənglərin elə bir ki, simfoniyası idi. Bunu, Leylin payamasını buradan təqdim ediblər Leylin mükafatı almağa. Azərbaycanda müzakirə edib Leylin poemasını yıxıb sürüyürdülər. Yazıçılar Birliyində mən Yazıçılar Birliyinin üzvü deyildim. Demək, bu mənim çox belə pis təsirləri ki, öz xalqının nümayəndəsi Leylin mükafatı. Burada da bunu Dayı Rəsul Rızanın nələr qalmır deməyə də. Belə az qala təhqiranə bir şey gedirdi. Mən söz istədim, iclasın sədri də Osman Sarıvəlli idi. Osman Sarıvəlli elə bildi ki, Mirzə İbrahimov da sədridir, yan-yana oturmuşlar. Osman Sərvəli elə bildi ki, mən də Rəsul Rızaya durub döşəyəcəm. Mirzə İbrahimovun yanında mənim xal qazanmağım üçün mənə də söz verdi. Mən də durdum, onu dedim ki, Kanada kimi soyuq bir ölkədə 9 dəfə çap olunmuş Rəsul Uzanı öz ölkəsində bu cür tənqid, yəni təhqirləmək ən azı nadanlıqdır. Əli Vəliyev qabaqda oturmuşdu, o dedi, nadan sənsən. Dedim, Əli müəllim, hələ məhəllə əhvalatları, o şeyləri taftologiya şəklində ədəbiyyata gətirmək hələ böyük nəsir yazmaq demək deyil. İslam Səfərli Zaham deyir, yerdən qışqırdılar. Mirzə İbrahimov çox belə demək olar ki, anadan gəlmə hüquqşünas idi. O çox mədəni şəkildə mənə dedi ki, Vaqif bala, sənə cəmaat qulaq asmaq istəmir. Nə vaxt qulaq asarlar, onda gəlib yenə danışarsan. Oradan mənə düşdüm, dedim, da mən sizlə oturmaq istəmirəm, çıxdım, getdim. Sonra ədəbiyyat qəzisində hamının şeyə çıxmışdı, müzakirədən şeylər. Mənim haqqımda yazmışlar, Vaqif Nəsib adlı gənc bir şair Rəsul Uzanı müdafiə eləməyə çalışdı. Anar bunu sizsiz, özünün sizsiz şey, atanasından yazdığı. Orada yazır ki, bunu Moskvada biz xəstəxanada oxuduq. Vaqif Nəsibin yazıçılığı da, şairliyi də mənim üçün məlumdur. Amma təkcə bu cəsarəti bizim nəslimizin yaddaşında əbədi yaşayacaq. Bu sizdə, bilmirəm, axırıncı nəslində verib, verməyib, çünki aramızda bir balaca incilik var. Versə də sağ olsun, bunu dəfələrlə bunu etiraf ediblər.
O, siz danışırsınız Yazıçılar Birliyinin o dövrkü deməli iclasından. Sovet dönəmində Yazıçılar Birliyi indiki, yəni Yazıçılar İttifaqı daha doğrusu, indiki Yazıçılar Birliyindən belə mi fərqlənir ki, orada məsələn bir iclaslar, o polemik deməli söhbətlər, o mübahisələr, o indikindən fərqləri nə idi Sovet dövründə?
O dövrdə Yazıçılar Birliyi çox demokratik, çox olduqca Mehdi Hüseyin məsələ Səməd Vurunun Vaqif Peysi, Vaqif Peysi və tarixlik və Səməd Vurunun bütün yıxıb sürmüşdü. Mehdi Hüseyin məsələ, o Mehdi Hüseyin özü SSRİ Ali Sovetinin deputatı, bunları demişəm, Ali Sovetinin deputatı olurlar. Podgorun ilə bərabər Türkiyəyə gelib onu siyasi cəhətdən onu tərcümə edən bir adam oradan gəlib yazdığı kitabı bir ilə yaxın saxladılar, buraxmadılar. Mehdi Hüseyinin vaxtında bir ay bir gün kitabı var idi. Mehdi Hüseyinin vaxtında Ədəbiyyat Qəzetinin baş redaktoru Qasım Qasımzadə idi. İki nömrədən bir Mehdi Hüseyin tənqid olunurdu həmən qəzetdə. Belə bir şey var idi. İslam Səfərli ən istedadlı şair sayılırdı və gözəl şeirlərini, nəğmələrini bir də gördü. Əhəd Hüseynova məqaləsi çıxdı. Ehram vari kipliklər nədir? Yıxıb sürüyürdü şey. Olduqca ədəbiyyatda o əsl şey gedirdi. Hətta o elə bir müzakirələrin o elə bir kimi cəhbə müharibə gedirdi. Elə bir müharibələrin birində Məmməd Rahim Rəsul Uzaya dedi ki, mən hələ sənlə çox kəllə kəlləyə gələcəyəm. Bu da yerdən replika verdi ki, mənimki başdır, kəllə deyil. Bax, belə bir ədəbi mübahisələrə gedirdi və gənclər də bunlardan nəticə çıxardırdı. Üstəlik də olduqca böyük tələb var idi. Məsələ, Əli Kərim baxmayaraq ki, Moskvadan demək, fərqlənmi ilə ədəbiyyat institutunu qutarıb gəlmişdi. Azərbaycan jurnalında ədəbi keçirdi, şeirə baxırdı. Əli Kərimdən şeir keçirmək olduqca şey idi, çətin bir məsələ idi. Və o vaxt, mən onu sizin o vaxt şeyə intervyu verəndə dedim ki, Azərbaycan Yazıçılar Birliyi var idi. Amma üzv olanda SSRİ Yazıçılar Birliyinin üzv olurdu. Yəni, buradan sənədlərin hazırlanıb, buradan şeydən keçəndən sonra sənədlərin Moskvaya gedirdi. Orada Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin cəmi 250, mən üzv olanda 300-ə yaxın üzv var idi. Yəni, ora keçmək, ora şey olmaq olduqca belə idi. Özü də hamısı göz qabağındaydı da. Yəni, göz qabağında şeir inkişaf eləyib, gəlib nəhayət vaxtını çatanda üzv ola bilir.
Sizcə o Sovet hökumət kimi bu qapalı bir hökumətdə, qapalı bir dövrdə bu belə demokratik ədəbi mühitin indi siz belə deyirsiniz, demokratik
adlandırırsınız.
İndikinlə müqayisədə, yəni bu nə ilə bağlı idi?
Ədəbiyyat Sovet dövrünün demək bir xüsusiyyəti var idi ki, Sovet dövründə kitablar, hər şey, kitabların çıxanda onun əvvəlində Lerinə, partiyə, o paravoz kimi şeirlərin olandan sonra əsl istiadlı şeirlərini buraxa bilirdin. Bir dənə şey oydu ki, Leylinin tərifi var da, o bir ədəb tərifi var ədəbiyyat haqqında. Ona əsasən Sovet dövründə ədəbiyyat partiyanın təbliğatının bir hissəsi idi. Ona görə belə bir tərəflər yüksək idi ki, Sovet dövründə ədəbiyyat təbliğatın bir hissəsi olduğuna görə yüksək qiymətləndirirdi. Qanalar, mən məsələ Əlcəzairdə, Sovet dövründə Əlcəzairdə şeylər aparanda iki nəfər getmişdi. Biri demək Rusiya yazıçılarından olurdu, biri də müttəfiq yazıçılarından. Bir 20-yə yaxın onların yazıçıları nazardan görürsə, mən dedilər ki, bu kitabı nə qədər almışsan? Bizə də demişdilər ki, dollarla hesablayıb deyərsiniz. Dollarda o vaxt 60 qəpik idi. Bir dollar bizim 60 qəpik idi. Hesablayıb dedim, bu qədər dollar almışam bu kitabı. Doğrudan da o qədər almışdım da. Məsələ, bir dağ havası altında bir ciltli şeirlər kitabım çıxmışdı. Hamı fitə bastı məni. Bu təbliğatın bir hissəsi idi. Doğrudan da o qədər pul verirdilər. Bir kitaba az qala iki maaşının pulunu alırdım. Ona görə də bunu nizamlayırdı mərkəzi komitə. Demək ki, tematik planlar axırda mərkəzi komitədə təsdiq olunurdu. Orada ola bilsin ki, 2-3 adamı tərəfkeşliklə, o mənə sizin elə Azadlıq Radio sual vermişdi ki, Sovet dövründə yerlibazlıq, məhəllibazlıq var idi. Mən də dedim ki, əgər elə bir şey var idi, onu mərkəzi komitə eləyə bilərdi. Çünki nomenklatura vəzifə şöbə müdürlüyündən yuxarı keçəndə nomenklatura sayılırdı. Onu da mərkəzi komitə təyin edirdi. Kitabları da mərkəzi komitə təsdiq edirdi. Üstəlik də bir də KGB-nin bir şöbəsində qlavlit idi. O da başının üstündə dururdu, ədəbiyyatın başının üstündə. Həməşə paqonlu nəzarətçi idi.
Sizin Sovet dövrü ədəbi mühitindən bağlı çoxlu xatirələriniz var. Və hansı ki, bu sizin olduğu kimi Anar da öz xatirələrini yazıbdır. Məsəl üçün. Siz indi istəyirsiniz mi öz xatirələrinizi yazasınız?
Valla, mən elə belə müsahibələr versəm yaxşıdır. Çünki mənim indi anarın imkanı var ki, hətta az qala demək, orta məktəbdəki o imla yazılarını da çap elətdirmək imkanı var. Mən bayaq dedim ki, mənim 180 çap listi çap olunmamış nəsrim var, ay çap olmuş. Heç onları
gələcək üçün yazmaq istəyirsiniz?
Yox, gələcək üçün indi imkan olsa da, mən hələ indi hələ mən möhlətimin az qaldığına, gecə gündüz gələ mən nəsrlərimlə, əlimdə olan o işlərin bəzilərini, hamısını, o proqramı başa vursam, əlbəttə məsələ mən də xatirələrimi, birinci ancaq elə mən də Sarı Hüseyindən başlayaram, atam ki, şey, Səməd Hunucan dostu, o Səməd Hunan Osman Sərbəri ilə xatirələrini çox danışıb, onlardan başlayıb elə üzüb bayana özümə doğru gələ bilərəm.
Siz məsəl üçün Əli Kərimli ilə dostluğunuz
olur. Əli Kərimlə möhkəm dostluğum.
Görə, necə xatırlayırsınız onu, necə insan idi?
Qəribədir ki, istiradlı adamlar, məsələ, mən Vahidi də görmüşəm, sağ vaxtında Rəfiq Zəkə demək şeydə işləyirdi, Filarmoniyada ədəbi hissə müdürüdür, Vahidi də demək olar ki, Filarmoniya yaşadırdı, bütün oxunan onların qəzəlləri idi, o vaxt onların hamısını bunlar şey yazıb göndərirdilər, Avtorski Prava deyirdilər, müəllif bu. Oradan bunlara qanalar verirdilər, Vahid də elə orayla dolanırdı, bir də müğənnilər buna sifariş verirdilər, məsələ toya gedən müğənnilər gəlirdi, Vahidin yerini bilirdilər. Gəlirdilər ki, bəyin adı budur, buna bir qəzəl yazır. Vahidin mənə elə gəlir ki, bir 200-300 qəzəli elə o cür elə havaya uçub gedir. Hamısını elə pulunu verirdilər, 50 manat, 100 manat yazıb verirdi. Vahidi də tanıyırdım, Əli Kərimi də. Bu istiadlı adamlar qəribədir ki, danışmaqla araları yox idi. Bunların o qədər mənəvi, aləvi zəngin idi ki, məsələ Vahid də, Əli Kərim də, məsələ sənlə məclisdə onda o vaxt danışırdı ki, ona duz lazımdır, deyir, oradan mənə bir duz verir, su verir falan. Və bir də ehtiyac olanda görürsən, ədəbiyyatdan Əli Kərim çox nadir halda ehtiyac olanda danışırdı. Bir dəfə hətta, məsələn, Fikrət Qoca onun tərsi idi. Məsələn, Fikrət Qocanın arada bir dəb vaxtı vardı, şeyə getmişdik, görüşə. Bu da Kubadan təzə gəlmişdi. Rayonda qabaqda gedir, özünü ilə aparırdı ki, biz nümayəndə heyəti üçümüz getmişdik. Bu da nümayəndə heyətimizin başçısıdır. Biz dəvət edirlər ki, bir yerdə çörək zəriyyəti, hələ tezdir. Nə bilim, belə Əli Kərim də hisslənib deyirdi, görürsən də bu palçıq adamı, görürsən də bu palçıq adamı. Sonra da bir palçıq adam şeiri yazdı, indi Əli Kərim özü bilər rəhmətli, kimə yazıb, nəyə yazıb. Yəni, özünü belə aparırdı, orada gəldik bir görüş var idi. Fikrət, da birinci Fikrətə söz verdilər, nə qədər şeirzad oxudu. Özü Göyçay idi, qəribədir ki, Əli Kərimin vətənində. Əli Kərim Əli Kərimə söz verəndə dedi, valla mən elə gəlir ki, şeirlər zat hamısı yazma, şair gərək ancaq yazmaqla öz hüququnu şeyini bitirə. Mən elə əgər yazıramsa, yazmağımı özümün ən böyük ifham hesab edirəm. Çox üstə-üstürə dedilər, istəsəniz lap oynaya bilərəm. Lap bu dəyə gedib Portu çayı vardır, orada çimə bilərəm, ancaq şeir oxumayacaq. Oxumadılar. Belə.